sango na vewa.
Mbote na vino banso ba yibuzuli baku ya kulanda sango lukutani ngala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, utu Washington DC, iji sango. Bakunzi bia bikolo bia Sadek li sanga liankita li bikolo bia Afrika yanse badali wuto lilo na likita ya kafu kafu na lilongwe enguba mokonzi ya Malawi kati na makambo bazali kosolola bazali kolobela ndenge makambo mazali kotambola na lisanga liye liankita li bikolo bia Afrika yanse pe bazali kolobela makambo ya Mozambique pe ndenge ya kuluka kosukisa babundi na mboka eye mbukuta ni boyo botalisi mulende ya bakambi ya li Italie pour la construction de Bandongolo Meso et Lobby, Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, Oyazali Mokambi Sika ya Sadek, ministre ya Mambia Bapaya ya Ekolo Congo Démocratique, Christophe Lutundu Lande Azali na l'Italie Ango pour la Ekolo Congo Démocratique. Bureau conjoint ya Nations Unies pour la Makoki ya Bomoto et Sengi Bofutami ya Bato Banso Bazoa qui passe bande kona bango, si Manako militaire ya Kinshasa Matete, coupé sa lobby leki et Tumbu ya Boloko ya Libé. La, na commissaire supérieure adjointe ya police Karine Ndokeso Bakisa Mibu Zomi ya Boloko na ba policier basusu bazalaki na likamboli yango pona liwa ya mubundi ya makoki mamomoto Rossi Mukendi Karine Ndokeso na ba police bayi balongolami na police pene na zomi na mibale ya ba ADF na basungi na bango bakangami na Uganda kati na mposo mibale esakoli bakonzi ba Uganda mulobeli ya police ya Uganda alubi bakangami na district ya Toronto pe ya Kenjonjo sima na bango kukima ekolo Congo Democratique e pai ba UPDF mapinga ma Uganda pe ba FRDC bazali kumudisa bango elongo Balobi mbisi banso ya ekolo Congo Democratique bakangama na Uganda batikani kasi matoto bwato na bango pe ba moteur na bango etikali kuna ilobi na bapandi sango mukambi ya balobi mbisi ya elaka ya laka Edouard na Kavinyonge kolandali tatuli na ye balobi mbisi mingi bakangama ka uto 2015 ba nyukola maki pe ba betamaka na basoda ya Uganda alobi ACP li na buyokani busalami kati na bikolo mibale kasi mpasi ezali po mato koleka kama misato na tuku misato pe ba moteur tuku motoba na mibale medikali na Uganda parke ya basoda ya tribunal ya basoda ya Beni Butembo elobi esilisi enquête likolo ya ba bidon pe ba echarpe na bilamba ba mpinga bikanga maki mposo mleki na DGDA sikali kambo yango litindami na misala ya sembo ya basoda na Beni na Nord Kivu moko na ba ofisi ya ba FRDC atanga maki na koluka kubimisa biloko byango na misala ya douana moto akanga maki pona moto ezikisa ki parlement ya Afrique du Sud afundami na misala ya badongolo misoto pe terorisme na mibu tuku mine ina libwa atindami na minganga pona kotala moto na ye États-Unis la kikopesa eteni ya liboso ya lisungi ya kuleka million koton kama misato ya dollar na Afghanistan. ONU esenga ki lisungi liango puna mpati makasi elandaki bukwe isami ya bukonzi na mboka ye. USAID elubi mosolo mwango mkuzala puna bilei puna bukonongono pe kubatela bato na malili makasi ya uvera. ONU esenga kinde miliar mitano ya badolar puna yango. Awa ni Etats-Unis, Joe Biden nazali kukende lelo na eta ya Georgia to Georgie na tina ya kuluka kubatela makasi. Koki ya kupuna ya bayi lindo tope ya ba Afro-American maye mazali na likama na baita conservateur ya sud. Sango na bisu esuki awa tokutana na 18h pona sango ya mukili ya lelo edition ya Yambo pe na 20h30 pona edition ya Mibale tobosa na te ko like Facebook na bisu Twitter pe YouTube na bisu ezalaki wabino edi isango tokutana pe bisu na www.vwaningala.com